Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, într-o nouă ediție a emisiunii La bine și la greu. În zilele noastre se acordă parcă o mai mare atenție felului în care ne creștem copiii și metodelor pe care le folosim pentru a educa și se vorbește tot mai mult despre parenting. Ce semnifică acest termen? De unde și când învățăm să fim părinți? Dar încercăm să aflăm astăzi și care sunt secretele succesului în meseria de părinte de la Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, invitatul permanent al acestei emisiuni, căruia îi spun bun regăsit.
Bine te-am regăsit, Ana, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Da, apropo, o temă interesantă, sper să reușim să dezbatem toate subiectele astea în 30 de minute câte are emisiunea aceasta.
Dacă nu reușim, vom continua și în edițiile viitoare. Okay. Haideți să explicăm pentru început acest termen foarte folosit, așa cum spuneam, în zilele noastre, parenting. Ce înseamnă parenting?
Da, este un termen nou, un neologism, semantic vorbind. Nu exista pe vremea când noi eram copii, dar e foarte interesant termenul în sine. E preluat efectiv în limba română din engleză, însă parenting face referire la un proces. Procesul prin care, și asta mi se pare mie foarte important, procesul prin care copilul este învățat să devină independent. De aceea cred că termenul e potrivit, da? Pentru că el trebuie să aducă aminte părinților că procesul de educație are ca finalitate independența copilului. Știi? Mulți, când spun parenting, se referă la a fi părinte, știi, înveți să fii părinte. Și da, și nu. Mai degrabă înveți cum să fii acel părinte care își crește copilul să stea pe picioarele lui, să devină un om adult. Și ăsta este elementul care n-ar trebui să fie uitat niciodată atunci când vorbim despre creșterea și educarea copiilor. Că orice copil trebuie să fie învățat să stea pe picioarele lui, să fie independent, să nu depindă de nimeni, nici măcar de părinții lui. Este dificil pentru părinți, mai ales când este vorba de copil, nu? Pentru că dacă e copil, e al meu. Nu? Și trebuie
îmi doresc să fie dependent de mine,
exact,
cât mai mult timp.
Exact. Și uneori îmi doresc să fie independent de mine, alteori nu văd că a devenit un om independent, da? Pentru că mereu îl văd ca fiind cel mic, cel care are nevoie de susținere, de ajutor, de grijă și de toate celelalte. Deci, parenting...
Se spune că ești copil pentru părinții tăi atâta timp cât vor fi ei în viață.
Așa este, ești copil în sensul că ei sunt cei care te-au făcut, ești copil în sensul că tu trebuie să te interesezi de ei, dar nu ești copil în sensul că toată viața trebuie să fii dependent de ei. La un moment dat chiar este, din punctul meu de vedere, este dăunător să nu fii pe picioarele tale, nu? Dacă te gândești la independența financiară. Că mereu și mereu depinzi de pensia mică a părinților, nu? E chiar sănătos lucrul ăsta, nici pentru părinți, nici pentru copii. Da? Deci parenting-ul face referire la acest proces prin care părinții învață sau capătă îndemânarea de a-și crește copii care să fie independenți.
Care să se desprinde la un moment dat.
Exact.
Meseria de părinte se învață. Este necesar să faci anumite cursuri înainte și chiar după ce ai devenit părinte?
Eu n-aș spune că a fi părinte e o meserie. Mai degrabă, a fi părinte e o artă, nu o meserie.
Da, pentru artă trebuie să ai și talent.
Da, nu toți oameni, da, asta este realitatea. Nu toți bărbații și nu toate femeile sunt pregătiți pregătite să devină mame sau să devină tați. Deși toți putem să aducem pe lume copii, nu toți suntem pregătiți să-i și creștem. Asta este un element.
Și ne putem pregăti în vreun fel?
Da, da. Ne putem pregăti. Acum, când spun că este artă, mă refer la faptul că nu există niște...
Un set de reguli,
da,
pe care va trebui să le bifezi în tocmai și îți vor garanta că exact, vei fi un părinte bun.
Exact, exact. Când spun că este artă, mă refer la faptul că există niște elemente fundamentale care trebuie să existe, care trebuie să fie prezente în procesul educației, dar vezi, dozarea lor...
Implementarea lor în practică...
Ține foarte mult de copil, da? De-aia spun că nu poți să spui, domne, trebuie să fii ferm. Da, de exemplu, da, ca părinte trebuie să fii ferm. Ok, e un lucru adevărat. Dar cum manifesti fermitatea? Până unde te duci cu fermitatea? Unde renunți la fermitate? Pentru ca să o înlocuiești cu altceva, ține foarte mult de materialul clientului, adică de copil. Și atunci nu poți să dai o rețetă universal valabilă pe care toată lumea să o aplice la fel și rezultatele să fie identice. Copilul este cel care te determină să faci această personalizare a rețetei. Da, și atunci, da, un părinte, un bărbat sau o femeie sau un cuplu care își dorește să aibă copii, părerea mea este că e bine să... Nu, în România nu prea știu să fie multe clase de parenting, așa.
Dar se dezvoltă din ce în ce mai multe.
Da. Dar dacă nu există posibilitatea aceasta de a participa la vreun curs, așa, există literatură. Există foarte multă literatură care poate să-i ajute pe viitorii părinți să înțeleagă ceva despre universul acesta cu care urmează să se confrunte. Pentru că, până la urmă, orice copil este un univers. Și ai nevoie să înțelegi despre ce este vorba. Adică nu... Până și copacii. Nu, până și copacii, ca să ajungă maturi, au nevoie de îngrijire, nu? Și trebuie să... Nu e suficient doar să le pui apă. Unii zic, da, apă e suficient. Nu e așa. Mai ales dacă vorbim despre pomii fructiferi, dacă vorbim despre pomii sălbatici, vorbim despre pomii fructiferi, atunci trebuie, într-adevăr, să ai o anumită preocupare și... Apă când îi dai și cât îi dai, dar nu îi dai doar apă, îi mai dai și altceva pe lângă, îl mai și tunzi, îl mai și... Da, mai faci niște elemente.
Și exact ca în cazul copiilor, nu toți pomii se tund
exact,
la fel.
Ai văzut?
Da. Deci toți trebuie tunși, însă sunt tehnici
diferite. Exact. Și atunci, orice cuplu care intenționează să devină părinți, atunci... ar trebui să participe, să încerce să afle ceva dintre...
Să adune informații
exact,
și
exact.
Să le, cu artă și maestrie, să-și dea seama cum se pot pune în practică în cazul propriului copil. Dar chiar și bifând cursuri de parenting, însușindu-ne anumite informații, ajungem la un moment dat să facem și greșeli. Și care sunt câteva dintre greșelile pe care le pot face părinții în ceea ce privește educația copiilor, deși, bineînțeles că în spate există o intenție bună, aceea de a oferi o educație adecvată?
Cea mai comună greșeală pe care oamenii o fac este să copieze modelul de părinte pe care l-au văzut la propriilor lor părinți. Este cea mai comună greșeală. Ideea asta de parenting sună frumos în teorie, dar în practică oamenii o resping, bazându-se pe faptul că, până la urmă, ce pot să mă învețe ăștia, nu? Și oricum, am avut și eu niște părinți, am văzut ce au făcut, am...
Ce au făcut, ce n-au făcut,
exact.
Și uite totuși ce mare și ce om... destoinic sunt.
Exact. Deci asta este cea mai comună greșeală. Dacă a funcționat în ceea ce mă privește sau în ceea ce privește familia noastră, cu siguranță că va funcționa și în ceea ce privește pe copiii mei. Și atunci ce rost are să mai ne informăm, ce rost are să mai disecăm lucrurile în nu știu câte părți, sau chiar dacă te duci la curs sau te începi să afli, poți să ripostez de fiecare dată spunând da, dar asta e teoria, practica, uite, au făcut așa și a funcționat. Este, din punctul meu de vedere, cea mai des întâlnită greșeală pe care o fac părinții. E adevărat, modelele parentale sau stilul parental pe care părinții noștri l-au folosit, a produs rezultate. Nu? Mai ales dacă suntem oameni pe picioarele noastre, avem un comportament social în regulă, da? Deci nu suntem înregistrați ca fiind problematici pentru societate. Știi? Întrebarea însă se pune în felul următor. Cum am fi putut ieși noi dacă am fi fost crescuți cu un model sau cu un stil parental îmbunătățit? Nu cum suntem, ci cum am fi putut fi. Și aici este elementul asupra căruia cred că cei care vor să devină părinți ar trebui să se gândească. Bun, folosesc aceleași metode pe care le-au folosit părinții mei și vor da rezultate. Perfect. Da, poate că vor da rezultate. Să plecăm de la premisa că e posibil să dea rezultate. Dar dacă ai pune și ceva informație suplimentară, dacă ai pune și ceva cunoștințe pe lângă ce ai văzut la ai tăi, n-ar putea să iasă un rezultat mai bun? Și atunci, dacă ar putea să iasă un rezultat mai bun, nu merită să te pregătești, nu merită să faci din acest proces al creșterii și educării unui copil unul, cum să spun eu, mai mult decât intuitiv, da? Mai mult decât ce-ți vine să
investești
faci
mai mult în proiectul ăsta.
Exact, da? Deci asta este o prima greșeală. A doua greșeală pe care o folosesc cei mai mulți părinți este că aplică aceeași tehnică pentru toți copiii. Dacă această tehnică a funcționat în dreptul acestui copil, înseamnă că va funcționa și în dreptul celuilalt copil. Și
sigur dă rezultate.
Și nu e adevărat. Asta este o altă greșeală. Fiecare copil, spuneam mai devreme, este un univers. Și tu trebuie să-l descoperi. Și este un univers unic. Nu mai există un altul ca el. Are particularitățile lui. Chiar dacă amândoi sunt băieți, chiar dacă amândouă sunt fete, biologic seamănă unul cu celălalt. Dar atât. Restul s-ar putea să fie diferit, să înregistreze diferențe majore. Și atunci, ideea aceasta, domne, dacă asta a funcționat aici, înseamnă că funcționează și acolo, pentru că și ăsta e băiat și ăsta e băiat, nu, și copilul ăsta e fată și copilul celălalt e tot fată, da, nu funcționează. Deci, copilul trebuie tratat ca pe un specimen unic și abordarea trebuie să fie diferită în funcție de fiecare dintre copiii pe care îi avem. Da? A treia greșeală pe care o fac părinții este că îl văd de multe ori pe copil ca pe o excrescență a părintelui. Da? Este o prelungire a părintelui. Copilul nu este o entitate de sine stătătoare, nu este diferită de părinți, este doar prelungirea unui dintre părinți
sau ambilor
părinți. Da? Și când părinții se uită la copii, se văd pe ei înșiși, de aici se face a patra greșeală, dacă sunt o prelungire a noastră, atunci copiii sunt cei care trebuie să ducă mai departe așteptările noastre, trebuie să ducă mai departe.
Și să îndeplinească tot ceea ce nu am reușit noi la un moment dat.
Exact. Copilul este cel prin care părintele își realizează obiectivele pe care n-a fost în stare să le facă de unul singur sau la momentul în care a vrut el să le facă.
Și poartă pe umeri frustrările noastre.
Exact. Deci astea sunt mie, mi se pare că sunt patru greșeli majore pe care părinții le fac de foarte multe ori și care afectează foarte mult pe copii. Pentru că fie folosești o tehnică nepotrivită pe care ai preluat-o de la părinții tăi și care a dat rezultate în dreptul tău și presupui că va da rezultate și în dreptul copilului, ceea ce este greșit pentru că până la urmă copilul ăla nu este în totalitate al tău, este doar o parte din tine, cealaltă parte vine de la partenerul tău, da? Și atunci este un amalgam între cele două tipuri de personalități și de trăsături și așa mai departe. Deci nu poți să spui, domnule, va funcționa. Păi nu va funcționa din start, pentru că el n-are totul de la tine, mai are ceva și de la partenerul celălalt, ok? Deci nu are cum să semene cu tine. N-are cum să fie identic cu tine, Asta e ideea. Sau să folosești aceeași tehnică pentru că ai folosit-o și în dreptul altui copil și funcționează, sau să-l vezi pe copil ca pe o excrescență, ca pe o prelungire a ta și ca tare copilul trebuie să ducă mai departe obiectivele tale. Deci astea sunt cele mai întâlnite greșeli pe care le văd eu la momentul ăsta.
De ce se acordă o atât de mare importanță primilor 7 ani din viața unui copil? Și mă gândesc că vorbim despre parenting, despre acest proces în care încercăm să-l pregătim pe copil pentru independența lui de mai târziu. Începem din perioada asta când el este total dependent de părinte, pentru că avem tendința să realizăm treaba asta abia când mai sunt câțiva ani și el își va lua zborul din cuibul nostru și cam atunci am vrea noi să-l pregătim pentru treaba asta. Ne dorim ca în primii ani să fie total dependent de noi și să putem să-l manevrăm exact cum ne dorim.
Da, păi vezi...
Și totuși se spune de cei 7 ani de acasă.
Sigur că da.
Că aceia fac diferența.
Da, și nu este nicio greșeală. Din totdeauna omenirea a avut această perspectivă, potrivit căreia anii timpurii din viața unui om sunt definitorii, pentru că în acești ani se pun bazele, se pun fundamentele. Fie fundamente cognitive, fie fundamente psihologice, da? Și dacă le pui prost, atunci e foarte greu ca pe măsură ce timpul trece să le schimbi. Adică dacă stai să te gândești, de exemplu, la cele două teorii foarte cunoscute în psihologie, da? Teoria dezvoltării sociale a lui Erikson, nu? Și cea a dezvoltării cognitive a lui Piaget, da? Teoriile arată foarte clar că până la vârsta de 7 ani se pun niște fundamente definitorii, nu? Adică dacă ne întoarcem la Erikson și vorbim, de exemplu, despre perioada de până la 18 luni, un an și jumătate, Erikson spune că până în jurul acestei date se pun fundamentele pentru ceea ce înseamnă încredere versus neîncredere. Și îți dai seama ce de vreme.
Un an și jumătate.
Un an și jumătate, copilul capătă formarea asta, un om care are încredere sau un om care este neîncrezător. De ce? Păi, simplu, nu spune Erikson. Pentru că până la vârsta asta, copilul este total dependent de părinți. Nu poate să mănânce, nu poate să se schimbe, nu poate să facă nimic. Nu? Dacă primește din partea părinților sentimentul acesta că sunt acolo, că nevoile lui sunt acoperite, că nevoile lor sunt împlinite, că părinților le pasă de el. Nu doar, și aici intervine iarăși teoria lui Bowlby despre atașament. Nu? Deci părinții au o implicare emoțională, nu doar una fizică. Da? Îi dau să mănânce, îi bagă biberonul în gură și schimbă pampersii. Da?
Și ne întoarcem la discuția noastră de acum câteva ediții în care subliniam cât de importantă este prezența părinților în primii
ani. Prezența părinților și nu doar atât, ci faptul că părinții sunt, dacă vrei, sunt calzi în relația cu copilul, nu sunt reci. Copilul nu simte că este un intrus, unul care a tulburat ceva. Ci părinții,
că a împlinit.
Exact, da? Și atunci copilul crește cu acest sentiment de încredere, de siguranță. Dacă din potrivă, nu, părinții nu sunt preocupați de copil, creează, transmit sentimentul acesta că este abandonat sau că ce-o fi venit și ăsta pe lume să ne încurce nouă viața și toate celelalte, copilul crește cu o doză de neîncredere. Dar până la un an și jumătate, deci până la 18 luni se fundamentează chestia asta. Lucru pe care el îl va lua cu sine când e mare. N-ai cum să ai un om independent și care n-a învățat să aibă încredere. Un om care n-are încredere în el, care n-a învățat să aibă încredere în cei de lângă el. Nu? N-ai cum să ai chestia asta. Apoi, dacă mergi mai departe pe aceeași teorie a lui Erikson, da, vorbim între un an și jumătate și 3 ani, despre autonomie, rușine și îndoială. Deci, la 3 ani, noi punem fundamentele pentru autonomie, adică ceea ce e necesar când el este adult. Că independența presupune autonomie. Să-l înveți pe copil să fie el însuși, să-i dai dreptul să fie el însuși. Și acum gândește-te, câți copii la vârsta asta nu încep să exploreze și părinții, dintr-o motivație bună, într-adevăr, domne, să nu-i se întâmple ceva, le răpesc dreptul copiilor de a explora, de a vedea.
Într-o hiperprotecție.
Exact. Dar într-adevăr, nu o să-i permiți niciodată unui copil să se arunce de la etaj, că vrea el să exploreze legea gravitației, nu? Să vadă ce se întâmplă dacă asta. Dacă a căzut, da? nu-l împingi, nu-i pui piedică să, dar dacă a căzut, nu e o tragedie. Nu este o nenorocire care nu poate fi reparată. Foarte bine, copilul a învățat ceva, nu? Și, cum să spun?
Și va învăța să fie mai precaut exact. Data viitoare, dar nu trebuie să hiperbolizezi și să faci o tragedie mai mare decât este.
Exact, sau, bun, într-adevăr, trăim într-o lume plină de virus și într-o lume cu atât de multe probleme de sănătate. Nu ai rezolvat nimic dacă...
Nu-l lași să atingă da. Nimic sau dezinfectezi
exact,
absolut tot.
Exact, și blochezi toate relațiile pe care el ar putea dezvolta, ca nu cumva să ia ceva de la cineva. Da? Deci, până la urmă, depinde ce îți dorești. Dacă îți dorești un copil autonom, da? Înțelegi că trebuie să exploreze, că are nevoie de relații, că are nevoie să se dezvolte, că are nevoie să facă greșeli, da? Să permiți unele din greșelile acestea, care nu sunt neapărat o tragedie. Da? Iar dacă vorbim despre un alt stadiu în teoria lui Erikson, de la 3 la 5 ani vorbim despre inițiativă versus vinovăție. Da? Deci ce faci? Lași să exploreze, lași să încerce.
Să aibă inițiativă.
Exact. Să greșească la un moment dat, da? Exact cum spuneam mai devreme. Sau nu, blochezi chestia asta, nu? Gândește-te la 3-5 ani câte năstrușnicinule trec prin cap copiilor. Nu, să vadă, să încerce și pe aia, și pe cealaltă, și pe cealaltă. Nu face, că strigi, nu știu ce, nu știu cum. Nu mai prostii faci, nu mai nu știu ce. Păi, copilul o să crească cu o anumită mentalitate. Dacă toată
ziua... Și probabil că va fi un copil care va fi expus mai puținor riscuri, însă va fi un copil lipsit de inițiativă, exact ce spuneam.
Păi da, va fi mai puțin expus unor riscuri.
Nelăsându-l să atingă nimic.
Da,
să...
unor riscuri imediate, dar există riscul acesta pe termen lung, nu? La care expui pe copil. Deci,
dar pe care nu-l luăm în calcul.
Corect.
La moment.
Teoria asta, sau acest dicton pe care îl găsești și în Biblie, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze, spune Proverbe, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Da? Această perspectivă transmisă, da, din generație în generație, iată că se adeverește în teorie. Că în primii ani se pun bazele. Bazele încrederii, bazele curajului, bazele capacității de a explora, de a sta pe picioarele lui. Apoi, dacă te referi la dimensiunea cognitivă, nu toate legăturile neuronale care se dezvoltă în primii ani de viață. Deci toate lucrurile acestea nu fac altceva decât să arate că felul în care un copil se dezvoltă, climatul în care un copil se dezvoltă în primii ani de viață rămâne definitoriu pentru toată viața. Degeaba îi spui tu, mamă, dar încearcă și tu, tată, dar explorează, tată, dar vezi, pune mâna, nu știu ce. Dacă toată viața, da, sau dacă în perioada timpurie e dat peste mână, nu pune mâna, nu atinge, nu face, nu te duce acolo, nu discuta cu cutare, nu? Dacă nu l-ai învățat să aibă încredere, nu? Să aibă această convingere că este valoros, că este important, nu? Dacă mereu a crescut într-un mediu de genul ăsta în care și-a pus întrebarea asta, dar ce caut eu pe aici? Se pare că îi încurc pe ăștia și tot așa. Degeaba la 18, 19, 20 de ani să presupunem că îi spui du-te tată, du-te mamă, fă, dezvoltă-te, nu știu ce. Pentru că lui lipsește fundamentul, adică e ca, știi cum e? E ca în... descrierea din Daniel, nu? Un colos cu capul de aur și picioarele de lut. Știi?
Da.
Adică n-are fundamentul lui, este foarte fragil.
Temelia
este foarte fragilă. Ori în primii ani exact asta se pune. Se pune temelia. Părinții încep să realizeze greșelile când copilul se duce la școală. Atunci încep să realizeze greșelile. De ce? Pentru că fie este violent și bate pe ceilalți, nu? Fie neatent, copie nu se poate concentra. Deci părinții încep să vadă că se întâmplă ceva cu copilul de-abia când se duce la școală. Da? Pentru că vârsta școlară începe să scoată la iveală ceea ce s-a pus în anii anteriori. Unii dintre ei bagă sau ignoră și spun nu, e încă mic, o să crească și o să se dezvolte și își vor da seama că s-ar putea să nu se întâmple lucrul acesta. Alții încearcă să recupereze tratând simptomul. Adică copilul nu învață, deci trebuie să-l punem să învețe. Copilul se bate, deci nu mai trebuie să-l punem să se bată. Da? Luăm măsuri ca să eliminăm simptomul, nu cauza. Dar
cauza este mult mai îndepărtată.
Exact, cauza este mult mai îndepărtată și acolo trebuie să verifici.
Foarte interesant cum în această perioadă de maximă dependență față de părinți se pun bazele și se definește independența lui de mai târziu.
Asta este realitatea.
Suntem aproape de final de ediție, în câteva secunde, câteva sfaturi pentru părinții aflați la început de drum, să le spunem noi câteva sfaturi de parenting.
Deci primul lucru, încercați să aflați cât mai multe despre creșterea și educarea unui copil, despre particularitățile fiecărei vârste. Noi aici am zgâriat un pic din ceea ce înseamnă doar teoria lui Erikson și din teoria lui Erikson doar la suprafață. Doar am amintit pe Biaget, n-am spus nimic despre el. Deci, cred că ar trebui ca părinții să își ia timp. Nu neapărat să ducă la un curs, dacă n-au bani sau asta, dar există atât de multe materiale.
Accesul la informație este la îndemână oricui.
Deci, ar trebui să se documenteze un pic despre ceea ce înseamnă un copil și universul acesta. Al doilea lucru, cred că, așa cum spuneam, nu vă gândiți că există o metodă, că există un panaceu. Da, că există o chestie care funcționează în toate cazurile, pentru toate situațiile, în aceeași măsură, cu aceleași doze și așa mai departe. Nu, ci dați-i dreptul copilului și face parte din ceea ce înseamnă exact pregătirea pentru independență. Dați-i dreptul copilului să fie unic și tratați-l ca fiind unic. Da, în felul acesta îl pregătim pentru mai târziu. Și al treilea sfat pe care aș vrea să-l spun este... Dacă vă dați seama că ați greșit, e mai cinstit să spui am greșit și să încerci să repari decât să mergi împotriva curentului și să încerci să-ți arăți ție sau copilului că n-ai greșit și că ești pe drumul cel bun. Cred că sunt mai multe șanse ca un copil să se redreseze dacă un părinte spune da, aici am fost greșit, aici n-am făcut cum trebuie.
Și cu cât îți dai seama de lucrul ăsta mai devreme, cu atât se pot îndrepta mai repede anumite lucruri. Mm-hmm. Mulțumesc tare mult pentru acest dialog. Parentingul este cu siguranță o muncă nevoioasă, de sacrificiu, dar este atât de plin de satisfacții. Recompensele însă vin abia după lungi perioade de timp, dar ele vin cu siguranță ca urmare a unei educații corecte. Iar sentimentul de satisfacție care se naște în inima unui părinte în momentul în care vede că din copilul său a ieșit un adult respectabil, cred eu, este inegalabil. Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Până data viitoare, vă îndemn, ca de fiecare dată, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.